Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα λοιπόν. Είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης, είμαι ένας κριτικός από τη Μάνη και η αλήθεια είναι ότι από την περασμένη φορά που είχα εδώ κοντά μου τον Γρηγόριο Ιωαννίδη είχαμε περάσει τόσο καλά που αναζητούσα αφορμή στην ουσία να ξαναβρεθούμε. Καλώς ήρθες, Γρηγόρη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Και αφορμή αυτή τη φορά ήταν δύο παραστάσεις που είδαμε και οι οποίες έχουμε και οι δύο την αίσθηση ότι με κάποιον τρόπο σχετίζονται. Κάτι υπάρχει κοινό. Είναι «Ο άσχημος» του Μάριους φον Μάγενπουργκ σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και «Η καρδιά του σκύλου» του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ σε σκηνοθεσία της Έφης Μπίρμπα. Από πού να αρχίσουμε, Γρηγόρη?
Να αρχίσουμε από το πρώτο κοινό χαρακτηριστικό και των δύο παραγωγών. Αποτελούν μεγάλες επιτυχίες της φετινής σεζόν. Είναι δύσκολο να βρεις εισιτήριο. Ο κόσμος προσέρχεται με μεγάλη θέρμη και ζέση στα θέατρα και νομίζω ότι φεύγει πολύ ικανοποιημένος. Οι λόγοι τώρα αυτής της μεγάλης επιτυχίας πρέπει να αναζητηθούν σε διάφορα πεδία. Στους ίδιους τους σκηνοθέτες που είχες την πρόνοια να τους αναφέρεις βέβαια, οι οποίοι και η Μπίρμπα και ο Κουτλής είναι πλέον σκηνοθέτες ευρέως αναγνωρισμένοι στο ελληνικό θέατρο.
Και δίκαια θα έλεγα.
Και δίκαια. Στους πρωταγωνιστές, ο Σερβετάλης και ο Αυγουστίδης έχουν το δικό τους κοινό. Δεν συμπίπτει το κοινό του ενός με το κοινό του άλλου, αλλά τέλος πάντων έχουν ένα μεγάλο κοινό. Και βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να αναφέρουμε και τα ίδια τα έργα. Και η καρδιά του σκύλου του Μπουλγάκοφ και ο άσχημος του Μάγενπουργκ, οπωσδήποτε είναι έργα τα οποία έχουν αυτό το στοιχείο, αν θέλεις, του ευνηδιασμού που αναζητάει αυτό το κοινό που πάει να δει τις συγκεκριμένες παραστάσεις. Χωρίς όμως να αποτελούν και, πώς να το πούμε, ιδιαίτερα προβληματικά έργα, τουλάχιστον μιλάω για τον άσχημο του Μάγενπουργκ.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η καρδιά του σκύλου έχει πάρα πολλές προεκτάσεις.
Πάρα πολλές προεκτάσεις, ασφαλώς. Δεν ξέρω αν είναι και σωστό να βάζουμε στο ίδιο τα δύο αυτά έργα και τους δύο συγγραφείς, αλλά τέλος πάντων είναι και οι δύο ανοιχτές προσκλήσεις για τον κόσμο που θέλει να πάει να τους δει. Και πέτυχε. Και συνήθως η προσέγγιση μας σε αυτές τις παραγωγές πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινάνε από το κοινό. Ας πούμε, έτυχε να δω μόλις χθες το βράδυ τον άσχημο στο νέο θέατρο της Βασιλάκου και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το κοινό, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδες και θορυβώδες στην αρχή, σε σημείο δηλαδή μου θύμιζε παιδικές παραστάσεις, και ήταν το ίδιο ζεστό και θορυβώδες το τέλος με το πολύ θερμό χειροκρότημά του. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς ένα τέτοιο κοινό στα θέατρα και ξεχνάμε καμιά φορά ότι δεν είναι όλα τα ακροατήρια το ίδιο. Ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν την τύχη ή έχουν προνοήσει να δημιουργήσουν αυτό το κοινό που τους αξίζει.
Είναι αλήθεια ότι δεν είδαμε μαζί τις παραστάσεις, τις είδαμε χώρια, αλλά και τις 4 φορές που πήγαμε, 2 εσύ, 2 εγώ, το θέατρο ήταν κατάμεστο, δεν έπεφτε καρφίτσα. Μάλιστα όταν είδα τον άσχημο, ήταν και ένα σχολείο εκεί, το οποίο αν δεν απατώμε είχε έρθει από τη Σάμμο.
Ναι. Ναι, φαντάζομαι ότι, επαναλαμβάνω, ότι είναι η αναγνωρισιμότητα του πρωταγωνιστή τέτοια, του Ορφέα Αυγουστίδη, που ανοίγει πολύ μεγάλο πεδίο συζήτησης και σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τον ίδιο τον καλλιτέχνη βέβαια, ο οποίος για μία ακόμη φορά, κατά τη γνώμη μου, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έδωσε μια πολύ σημαντική ερμηνεία. Να ξεκινήσω από τον άσχημο, έτσι.
Ναι, ας ξεκινήσουμε
από αυτό. Καταρχάς, να μιλήσουμε για το σκηνοθέτη, τον Κουτλή, έτσι, που μόλις πριν από λίγο καιρό παρουσίασε άλλο έργο του Μάγενμπουργκ, με αυτό και αν ήταν μεγάλη επιτυχία, έτσι, και στο φεστιβάλ και μετά όπου παίχτηκε. Μιλάω για το σκύλο, τη νύχτα και το μαχαίρι. Έργο που και στην, από ό,τι βλέπω και στην δραματουργία του Μάγενμπουργκ είναι πολύ κοντά με τον άσχημο. Με ένα χρόνο διαφορά έχει γραφτεί το ένα από το άλλο. Και με ένα χρόνο διαφορά παρουσιάζεται το ένα και το άλλο από τον ίδιο σκηνοθέτη. Προφανώς είναι ένας συγγραφέας με τον οποίο ο Κουτλής έχει αυτό που λέμε εκλεκτική συγγένεια. Κάποιοι σκηνοθέτες μπορούν και συντονίζονται με βαθύτερες αρμονικές των συγγραφέων. Έχει συμβεί πολλές φορές στο θέατρο αυτό και στην ιστορία του θεάτρου. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που συγγραφείς έχουν ταυτιστεί με το ανέβασμα συγκεκριμένων συγγραφέων. Να θυμίσω, ας πούμε, μόνο έτσι για αυτούς που ακούνε, την εκλεκτική συγγένεια του Κάρολου Κούρ με τον Τένεσι Ουίλιαμς, έτσι, που είναι πολύ χαρακτηριστική, θα λέγει κανείς, για την περίπτωση αυτή.
Εγώ σκέφτηκα τον Πατρίς Ερό και τον Κολτές.
Εσύ πήγες λίγο μακρύτερα. Βεβαίως. Έχουν δηλαδή έναν διάλογο μεταξύ τους. Πιθανόν να ισχύει και αυτό σε αυτήν την περίπτωση. Απ' την άλλη, τώρα είναι ο ίδιος ο Μάγενμπουργκ, ο οποίος δεν είναι κανένας άγνωστος στο ελληνικό θέατρο. Κοντεύουμε να το γνωρίζουμε όσο το γνωρίζει και το βερολινέζικο θέατρο.
Ναι, νομίζω η φωτιά στο πρόσωπο.
Η φωτιά στο πρόσωπο.
Είχε ανέβει με πολύ μικρή διαφορά από το βερολινέζικο ανέβασμα.
Ναι. Και γι' αυτό ήταν πώς το λένε, η Ελευθερία Σαπουτζή.
Αξέχαστη.
Που το είχε παρουσιάσει ακριβώς 25 χρόνια πριν. Και μάλιστα θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ο Μάγενμπουργκ, πολύ νέος τότε, είχε έρθει και στην Ελλάδα τότε στο θέατρο Μόρε και είχε μιλήσει κτλ. Είναι ένας γνωστός μας. Και ειδικά ο άσχημος έχει παιχτεί πολλές φορές. Σου θυμίζω πριν από κάποια χρόνια πάλι τον άσχημο από τον Δημήτρη Λάλο. Έχει παιχτεί από τη Μόνα και Τσοπούλου στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα έργο που έρχεται και ξανάρχεται στη σκηνή μας. Άρα λοιπόν είναι μια επιτυχία. Εντάξει, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Προφανώς για να έχει αυτή την επιτυχία σημαίνει ότι μπορεί εκτός από το συγκεκριμένο σκηνοθέτη να συνομιλήσει και με κάτι μέσα μας στο ελληνικό κοινό, έτσι, κάτι υπάρχει μέσα μας που αναγνωρίζει στο Μάγενμπουργκ ένα συγγραφέα, έτσι, πολύ σημαντικό. Και βέβαια το τελευταίο είναι ότι, όπως είπα, ο Αυγουστίδης, ο οποίος από την αρχή της σταδιοδρομίας του, από τον κινηματογράφο, στην τηλεόραση και τελευταία βέβαια με τη μηχανή Τούρινγκ, έχει διανύσει ήδη, αν και είναι πολύ νέος, σχετικά νέος, έχει διανύσει ήδη μια μακρά και αξιόλογη πορεία, νομίζω. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα βάλεις μαζί στην ίδια χύτρα, αντιλαμβάνεται κανείς πως δημιουργούν το σπινθήρα της επιτυχίας, της εμπορικής αλλά και της καλλιτεχνικής βέβαια.
Πάντως είναι ένα έργο πολύ έξυπνο. Αυτό πρέπει να το πούμε.
Ναι. Είναι ένα έργο το οποίο κάποιος θεωρητικός, αυτό σκεφτόμουν χθες που το έβλεπα, θα έλεγε ότι στηρίζεται σε αυτό που λέγεται κομική συνθήκη, comic premise. Δηλαδή, τι θα συνέβαινε αν.
Ναι.
Τι θα συνέβαινε αν ένας άνθρωπος ξυπνούσε ένα πρωί και συνειδητοποιούσε ότι είναι πάρα πολύ άσχημος. Αυτό το περίεργο και πολύ κάπως εξωφρενικό, αυτή η εξωφρενική κατάσταση, είναι η αρχή του, η αφετηρία του έργου.
Και μάλιστα ότι τόσο καιρό αυτό είναι κάτι που όλοι το ήξεραν εκτός από τον ίδιο.
Εκτός από τον ίδιο. Το ήξεραν και δεν το λέγανε. Τι μου φέρνει τώρα στο μυαλό, σίγουρα θα στο φέρει και σαν αυτό, Γιώργο. Αυτή η φράση, εκείνο το πρωί ο Κάπα σηκώθηκε και είδε ότι... Και τα λοιπά, θυμίζει Κάφκα. Έχει κάτι, έχει μια εσόνς από καυκική ατμόσφαιρα το έργο, που το βρίσκω, αυτό το βρίσκω πολύ συναρπαστικό στο Μάγερμπουργκ, γιατί την ίδια τη βρίσκω κι αλλού. Ας πούμε στο σκύλο και το μαχαίρι και τη νύχτα, σου θυμίζω τον ήρωα το λέγανε μη.
Ναι.
Ήταν μόνο μη, όπως Κάπα ήταν το κλασικό στα έργα του Κάφκα. Αυτή λοιπόν η ξαφνική αναγνώριση μιας ιδιαιτερότητας του λέτε, έτσι λέγεται ο ήρωας εδώ πέρα, τον οδηγεί στο να πάει σε ένα Ινστιτούτο Ομορφιάς, Πλαστικής Χειρουργικής, πώς λέγεται, και να
αλλάξει το πρόσωπό του.
Και πάει στο άλλο άκρο. Γίνεται πάρα πολύ όμορφος. Τόσο όμορφος πια που ο κόσμος αρχίζει να μην βλέπει τίποτα άλλο σε αυτόν παρά μόνο την εμφάνισή του. Το παράξενο είναι ότι ενώ πριν η ιδιαιτερότητά του με το αρνητικό, αν θέλετε, πρόσημο, έμοιαζε να κρύβεται πίσω από την αξία του, αντίθετα η υπερβολική ομορφιά του προλογίζει την παρουσία του και τελικά επιβάλλεται στην όλη παρουσία του.
Καταργεί οτιδήποτε άλλο.
Είναι ένα ωραίο έργο, φαρσικό βέβαια, έτσι, η δομή του είναι της φάρσας, δηλαδή αυτό που μπαίνει, οι σκηνές που εναλλάσσονται με ταχύτητα. Γι' αυτό μάλιστα, όπως θα πούμε μετά, ο Κουτλής έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά. Είναι δεξιοτέχνης αυτό, στο να βγάζει ένα έργο με νεύρο και να παίρνει το έργο με νεύρο και να το οδηγεί πια σε τέτοια ένταση, ώστε να νιώθεις ότι στροφιλίζεται πλέον το ίδιο το έργο γύρω από τον άξονά του. Αυτό το έχει ο Κουτλής, είναι το χαρισμά του. Εκείνο το οποίο που έτσι μου κάνει μεγάλη εντύπωση στο έργο του Μάγερμπουργκ, το έχω ξαναδεί, αλλά κάθε φορά που το βλέπω το ίδιο συνειδητοποιώ, είναι πως θέτει αυτό το ερώτημα που είναι πολύ παλιό και πολύ κρίσιμο και στον υπαρξισμό και σε αυτά. Συνήθως το λένε για τον πλούσιο άνθρωπο, αλλά εδώ ισχύει και για την ομορφιά. Ο πλούσιος άνθρωπος είναι ο ίδιος άνθρωπος με λεφτά, ή αλλάζεις κάτι εσωτερικά, ο άνθρωπος αλλάζει από μέσα προς τα έξω ή απ' έξω προς τα μέσα. Προφανώς στην περίπτωση του λέτε ισχύει το δεύτερο. Είναι ακριβώς η αλλαγή της εξωτερικής εμφάνισης που τον κάνει, και αυτό φαίνεται πολύ στο έργο, τον κάνει πια να είναι διαφορετικός. Είναι ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος λέτε. Στην αρχή διστάζει να το παραδεχτεί, μετά όμως παραδίδεται σε αυτό το νέο εαυτό του. Δεν είναι ο ίδιος με αλλαγμένο πρόσωπο, είναι ένας άλλος λέτε. Το άσχημο, τώρα δεν ξέρω να κάνουμε και λίγο spoiler στην παράσταση, αλλά ελπίζω να μην.
Και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα ευνηδιασμού.
Φυσικά εννοείται, ναι, ότι η μεγάλη επιτυχία της αλλαγής, της επέμβασης, της θετικής επέμβασης, είναι λογικό ότι οδηγεί και άλλους να κάνουν το ίδιο. Να πάρει στον γιατρό. Και εδώ αρχίζει βέβαια το λίγο εφιαλτικό σενάριο, γιατί όλοι αποκτούν την ίδια ακριβώς
φάτσα.
Γίνονται, λέτε δύο, λέτε τρία, λέτε τέσσερα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όμορφο, είναι ακριβώς οι ίδιοι. Ένα, δηλαδή, πώς να το πούμε, ένας πολλαπλασιασμός της μορφής, της όψης του ηρωά μας. Οπότε χάνει και αυτός πλέον τη σημασία του και κάποια στιγμή χάνει τον εαυτό του. Αν στην αρχή το έργο συνομιλούσε με τον Κάφκα, έτσι κάτι έπαιρνε από την καυκική ατμόσφαιρα. Εδώ τώρα έχω άδικο να μου θυμίζει λίγο το Ρινόκερο του Ιωνέσκου.
Την ίδια ακριβώς σκέψη
ακριβώς.
Είχαμε κάνει και εμείς όταν είδαμε την παράσταση.
Θυμίζει ακριβώς αυτό. Πολλοί γίνονται Ρινόκερ, αλλά είναι και αυτός πια. Ήταν ο πρώτος Ρινόκερ, δηλαδή λίγο ανεστραμμένο το έργο του Ιωνέσκου. Εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο έχει για κεντρικό πρόσωπο τον Λέτε, που τον υποδίεται, όπως είπα, Μορφέας Αυγουστίδης. Αλλά και τα γύρω, τα πρόσωπα, είναι θαυμαστό πως έχει κατορθώσει ο Μέγερμπουκ να κρατήσει πολύ σφιχτή την διανομή, αν θέλεις, της δραματουργίας του. Με μόνο τρία άλλα πρόσωπα γύρω από τον κεντρικό ήρωα, κατορθώνει και κάνει σχεδόν τα πάντα. Ο ένας είναι ο γιατρός, ο άλλος είναι ο βοηθός του στο εργοστάσιο και ο τρίτος είναι το αφεντικό του και η γυναίκα του, δηλαδή σε ρόλους που εναλλάσσονται από τρεις-τέσσερις ηθοποιούς. Και αυτό δημιουργεί αυτή την αίσθηση της πύκνωσης, η οποία είναι πολύ θαυμαστή όταν τη βλέπει κανείς. Ενώ θα μπορούσε δηλαδή να γίνει πιο μυθιστορηματικό το έργο, κρατάει μια σφιχτή δραματουργία. Τώρα, να περάσω λίγο στην ίδια τη σκηνοθεσία του Κουτλή. Εντάξει, είναι σε μεγάλα κέφια. Διανύμια περίοδο που
θα συμφωνήσω.
Είναι σε μεγάλα κέφια. Είναι φανερό ότι ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτή την σκηνοθεσία. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα παιγνιώδες στοιχείο που υπάρχει γενικά στον Κουτλή, αλλά μπορώ να σου πω ότι ίσως να είναι και ακόμα πιο δεξιοτεχνικό και από τους παίκτες, τους δικούς τους παίκτες. Αφήνω απ' έξω το σκύλο, γιατί ήταν λίγο διαφορετικό το κλίμα εκεί, αλλά με τους παίκτες του Γκόγκολ μοιάζει να έχει μια, αυτό το παιγνιώδες και το σκέρτσο πάνω σε σκηνή. Έχει λοιπόν μεγάλα κέφια και αυτό φαίνεται στο τέλος. Η πραγματικότητα είναι πως από το μέσον και μετά το έργο έχει αρχίσει λίγο και γίνεται όλο ένα και πιο υποτονικό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον. Δηλαδή, έχοντας κάνει και την εγχείρηση, την αλλαγή, την αισθητική επέμβαση ο ήρωάς μας και βλέποντας τα αποτελέσματα σιγά σιγά, μοιάζει λίγο να εκφορτίζεται στην πορεία. Δεν πειράζει, έχουμε το σκηνοθέτη εδώ που αναπληρώνει αυτό το έλλειψη εσωτερικής ενέργειας προσθέτοντας τη δική του ενέργεια, την εξωτερική ενέργεια μέσω της σκηνοθεσίας. Αρχίζει λοιπόν και κάνει το εξής. Αρχίζει και φτιάχνει ένα είδος ρευστού πάνω στη σκηνή όπου ένας ρόλος μπαίνει στον άλλον, μια σκηνή ακουμπάει, εφάπτεται στην επόμενη, το θυμάσαι?
Βέβαια.
Το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει, είναι ωραίο όταν το βλέπεις, αλλά πραγματικά το να γίνει χρειάζεται και ηθοποιούς με μεγάλη σωματική ικανότητα και ηθοποιούς ευέλικτους πάνω στη σκηνή και με κέφι. Και αυτό το πράγμα, αυτή η ρευστότητα στο τέλος πια, καθώς γίνεται όλο και πιο έντονο και λέει, καταλήγει σε ένα είδος σκηνικής μονοκονδυλιάς στο τέλος πια, τα πέντε τελευταία λεπτά της παράστασης, πρόκειται για ένα φαρσικό πανδαιμόνιο, το θυμάσαι.
Αληθινό πανδαιμόνιο.
Πανδαιμόνιο, ναι. Αλλάζουν περούκες, ο ένας γίνεται ο άλλος, δεν ξέρεις ποιος μιλάει, η μια σκηνή μπαίνει μέσα στην άλλη και το έργο πλέον, η παράσταση, καλύτερο, όχι το ίδιο το έργο, είναι λίγο σε αυτή τη στιγμή ελάχιστα πειραγμένο από τον σκηνοθέτη, εκρήγνεται στο τέλος σε έναν Λέτε, ο οποίος ψάχνει να βρει τον εαυτό του, πρώτα συνομιλώντας με τους ίδιους εαυτούς που έχουν δημιουργηθεί και στο τέλος μένοντας μόνος του με τον εσωτερικό εαυτό του, όπου εκεί αναγνωρίζει, βλέπει το εγώ πίσω από την όψη. Έχει ένα τέλος δηλαδή λίγο, πώς θα το πούμε, οπερατικό. Μάλιστα η ακροτελεύτια σκηνή, έτσι, εικόνα του έργου, όπου ο ίδιος ο ήρωας, το σώμα του ήρωα πλέον έχει εξαϊλωθεί και στη θέση του βρίσκεται ένα φουσκωτό παιχνίδι από αυτά που συνήθως χαιρετάν τον κόσμο έξω από ταβέρνες και έξω από βεζινάδικα.
Ακριβώς.
Ίσως αυτοί που μας ακούν να φτιάχνουν την εικόνα που κουνάει και τα χεράκια έτσι που μπαίνει ο αέρας μέσα τους. Είναι ακριβώς μια, πώς να το πω, μια ανάληψη σε εισαγωγικά το ήρωα. Έχει σωθεί σε ένα άλλο, ας πούμε, σε ένα ποιητικό κόσμο και στη θέση του βρίσκεται μονάχα αυτό το λείψανό του. Έχει ένα κάπως ένα τέλος λίγο μελαγχολικό, ίσως και κάπως πιο, πώς να το πω, πιο σκεπτικιστικό από αυτό που έμοιαζε να έχει. Αυτό είναι προσφορά νομίζω του ίδιου του σκηνοθέτη, του Κουτλή.
Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό βέβαια που προβλέπει ο συγγραφέας και το οποίο θεωρώ εξαιρετικό έβριμα είναι ότι καθότι κάνουμε και θέατρο, ο ήρωας, είτε ως πολύ άσχημος, είτε ως πολύ όμορφος, έχει ακριβώς την ίδια φάτσα.
Α, ναι, ναι, τι ωραία παρατήρηση αυτή, βεβαίως. Δεν υπάρχει παρά μικρή προσπάθεια να είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, είναι η μάσκα που τοποθετούν οι άλλοι, τον βλέπουν ως. Δεν βλέπουν κάτι, βλέπουν κάτι ως κάτι άλλο. Το άλλο το εντυπωσιακό είναι ότι όταν ο Λέτε, ο ηρωάς μας, είναι άσχημος και επίτηδες στο έργο έχει αυτή την λίγο κάθετη και προσβλητική, αν θέλεις, περιγραφή, δεν είναι μόνο άσχημος, είναι ιδιαίτερος, είναι ο ξεχωριστός, είναι ο ένας. Αντίθετα, όταν γίνεται όμορφος, δεν είναι ακριβώς όμορφος, είναι μια τυποποιημένη εμφάνιση η οποία μπορεί να αναπαραχθεί. Δηλαδή ουσιαστικά η ομορφιά όπως την, δεν είναι μια φυσική ομορφιά, είναι μια τεχνητή ομορφιά που περισσότερο βρίσκεται, πώς να το πω, είναι μέρος ενός μηχανιστικού τρόπου του να βλέπουμε την εμφάνιση του άλλου. Πολύ έτσι ενδιαφέρον στοιχείο, συμπληρωματικό, είναι ότι αυτή η υπερβολικά όμορφη εξωτερική εμφάνιση του ήρωα δημιουργεί ρήγη συγκίνησης και σεξουαλικής διέγερσης, όχι μόνο στη γυναίκα του, αλλά και στον κόσμο. Τώρα πάλι ένα συνειρμός που μου ήρθε στο μυαλό, το θυμάσαι το άρωμα του Πατρίζη Σκιν που στο τέλος βάζει αυτό, φτιάχνει άρωμα φοβερό που έρχονται πλέον και τον κανιβαλίζουν. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου ήρθε στο μυαλό με αυτή την εικόνα έτσι, αυτού του έργου.
Και έχω την αίσθηση πως μάλλον και ο Μάγενμπουργκ, γράφοντας τον άσχημο, πρέπει να τα είχε όλα αυτά υπόψη του.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Και πρέπει να έχει ίσως και κάτι, όχι ακριβώς σαν πρώτη ενδιάμεση, αλλά κάτι από την σάτυρα και από την σατυρική παραβολή του Μπουλκάκοφ. Πρόσεξε πως πάω να σου κάνω πέρασμα τώρα.
Άψογο.
Άψογο πέρασμα.
Απλά πριν περάσουμε στην έτερη παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε απόψε, θέλω να σου πω μια σκέψη την οποία είχα από την πρώτη κιόλας δουλειά του Κουτλή που είχαμε δει, mm-hmm. που ήταν το «Παίζοντας το θύμα», mm-hmm. στην πειραματική.
Ναι, ναι.
Ήταν τέτοιοι οι ξέφρενοι ρυθμοί του, αλλά και τέτοια η μαεστρία και η επιδεξιότητα, ναι. με την οποία τους χειριζόταν, ναι. που το μυαλό μου πήγε στον παλιό Γιάννη Κακλέα.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες. Έχει μία σκηνή μέσα ο άσχημος που θα ήθελα πολύ να τη δει ο Γιάννης ο Κακλέας και να τη σχολίαζε. Μιλάω για την σκηνή της αισθητικής επέμβασης, την ώρα της χειρουργικής επέμβασης.
Ναι.
Είμαι σίγουρος αυτό σου φέρει κύριο στο μυαλό, που η σκηνή πλέον γίνεται σχεδόν καρκουτουνίστικη. Έχει μια αγριότητα, αλλά και ταυτόχρονα ένα είδος μιας, πώς να το πει κανείς, κάτι από αρτό στον τρόπο που γίνεται, αλλά ταυτόχρονα και κάτι, πώς να το πούμε,
γελιογραφικό
ακριβώς. Και μου θύμισε και εμένα πολύ, λέει, θα ήθελα πολύ ο Γιάννης Κακλέας να δει την παράσταση και να ακούσω τη γνώμη του τουλάχιστον για όλη, αλλά κυρίως για αυτή τη σκηνή.
Και βέβαια πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Μην πιστέψει κανείς ότι εννοούμε ότι ο Γιώργος Κουτλής έχει δει αυτές τις παραστάσεις και τις αντιγράφει, για τον απλούστατο λόγο του ότι όταν αυτές τις παραστάσεις παίχτηκαν, ο Κουτλής ήταν από αγέννητος έως βρέφος. Δηλαδή είναι απολύτως αδύνατον να τις έχει έστω και υπόψη του.
Όχι.
Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Είναι πολύ εντυπωσιακό. Φαντάζομαι, ναι, έτσι είναι. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει κάποια ομοιότητα την οποία τη συνειδητοποιούμε εμείς και δεν είναι καθόλου δεσμευτική, mm-hmm. και τις δύο πλευρές βέβαια, είναι είτε επειδή υπάρχει μια κοινή πηγή πίσω από τις δύο, μια κοινή αναζήτηση, μια ιδέα θεάτρου την οποία την δουλεύουν και οι δύο και οδηγούνται σε παρόμοιες εικόνες, είτε είναι ότι όπως είπαμε έχουν μια εκλεκτική συγγένεια, όπως λέγαμε και πριν για τους καμιά φορά υπάρχουν σκηνοθέτες που θα ήθελες να συνομιλήσουν μεταξύ τους, έχουν κοινές δηλαδή συνιστώσεις στο έργο τους που τους φαίνουν πολύ κοντά ακόμα και αν οι ίδιοι δεν έχουν ποτέ συνομιλήσει. Αυτό σημαίνει σε όλες τις τέχνες βέβαια.
Thank you.
peculiar. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special, but I'm a creep.
Ιδανική λοιπόν στιγμή για να βρεθούμε από το Θέατρο Βασιλάκου στο Θέατρο Κιβωτός και σε έναν άλλο γιατρό, ο οποίος με μια άλλη επέμβαση μεταλλάσσει ένα άλλο πλάσμα.
Ναι. Μιλάμε τώρα για την καρδιά του σκύλου. Δεν χρειάζεται να πούμε τα ίδια και εδώ πια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ για μένα ακόμα πιο εντυπωσιακή επιτυχία. Και επειδή το Κιβωτός είναι μεγαλύτερο θέατρο από το...
Αλλά είναι και το κείμενο πιο δύσκολο.
Ακριβώς. Και τέλος πάντων, χωρίς να βολιναρίζει τα βάλει εύκολα, και η σκηνοθεσία, η οπτική της Μπίρμα είναι λίγο πιο απαιτητική, πιο ελιτίστικη, αν θα λέει κανείς, από του Κουτλή στη συγκεκριμένη παράσταση. Είναι επίσης για μένα πολύ εντυπωσιακή. Και επίσης εντυπωσιακό ότι ο Σερβετάλης έχει ένα κοινό το οποίο είναι, αν θέλεις, αμυγός θεατρικό. Δηλαδή έχει κάνει και φυσικά από τότε, έχει κάνει περάσματα στην τηλεόραση, πολύ επιτυχία, αλλά νομίζω δεν είναι το κοινό αυτό που τον ακολουθεί λόγω εκείνης της τηλεοπτικής τότε επιτυχίας, όσο είναι ακριβώς, έχει επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του μέσα από το θέατρο, και το κοινό που τον ακολουθεί είναι πολύ πιστό σε αυτό. Και η καρδιά του σκύλου επιβεβαιώνει ότι είναι μια και σημαντική και ιδιαίτερη παράσταση, αλλά και δύσκολη παράσταση να το δει κανείς.
Το πιστεύω απόλυτα.
Το ίδιο το έργο, τώρα την άλλη με την καρδιά του σκύλου του Μπουλκάκοφ, το έργο το οποίο ήταν για χρόνια έτσι, επικίνδυνο έργο και μάλιστα επικίνδυνο χωρίς να καταλάβεις, προφανώς όσοι έχουν τη μύγα και το διαβάζουν, την εφανερώνεται.
Στη γιατί... Σοβιετική Ένωση καθυστέρησε νομίζω 6 δεκαετίες
για να παιχτεί. Τώρα είναι και εκείνο που μας θυμίζει το ένα έργο το άλλο, είναι προφανώς αυτό το ιατρικό περιβάλλον, ακόμη και το σκηνικό θα έλεγε κανείς των δύο έργων, έχει μια έτσι το ένα θυμίζει το άλλο. Επίσης έχουμε ένα είδος ευγονικής, στο περίπτωση του καρδιά του σκύλου, ή μια πώς να το πούμε, επίμονη και βίαιη προσπάθεια αλλίωσης της φυσικής κατάστασης, έτσι, για να δημιουργηθεί ένα νέο πλάσμα που έτσι, με τις νόρμες και με τις αρχές μιας εξωανθρώπινης συμπεριφοράς. Εδώ στην καρδιά του σκύλου είναι ένας σκύλος, ο Σάικοφ, ο οποίος πρέπει να γίνει πειραματόζω και θύμα ενός επιστήμονα, που και ο επιστήμονας αυτός ο γιατρός είναι, θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση ποιος είναι, δεν είναι ακριβώς ο τρελός επιστήμονας, είναι όμως ένας φορέας της αστικής ρώσικης νοοτροπίας που προσπαθούσε να συμφιλειωθεί τότε με τη Ρώσικη Επανάσταση. Αυτός λοιπόν χειρίζεται διάφορα έτσι κόλπα και πειράματα και θέλει να κάνει ως άλλος Φράγκενστάιν να μετατρέψει ένα σκύλο σε άνθρωπο. Το κάνει αυτό βάζοντάς του όρχης και υποφύση.
Ναι, και τους όρχης και την υπόφυση.
Και την υπόφυση.
Του ανθρώπου.
Και αυτό το είναι αρκετό για να γίνει άνθρωπος, αυτό είναι η ερώτηση. Πάντως όταν σηκώνει το σκύλος αρχίζει και αποκτάει μια εξωτερικά ανθρώπινη συμπεριφορά. Βέβαια είναι, όπως τον περιγράφει ο Μπουλκάκοφ, η εμφάνισή του είναι κάπως περίεργη. Δεν είναι, είναι άσχημος για τα μέτρα του γιατρού. Δηλαδή, ο οποίος γιατρός είχε μεγαλώσει με τις σαμπάνιες και ακόμα και εν μέσω μιας επαναστατικής κυβέρνησης συνεχίζει.
Έχει τον τρόπο του,
έχει
προφανώς.
Έχει τον τρόπο του. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα δεν χρειάζεται να φαντάζομαι να προχωρήσουμε στο τι συμβαίνει μετά. Ο σκύλος άνθρωπος είναι μια σκέτη απογοήτευση για τον περιγυρό του. Γιατί μπορεί εξωτερικά να θυμίζει άνθρωπο, αλλά εσωτερικά η συμπεριφορά του δεν είναι ακόμα προσαρμοσμένη σε αυτά που θα ήθελε, θα περίμενε κάποιος από μια, πώς να το πούμε, ανθρώπινη έτσι, επινόηση.
Άλλωστε, όπως με πολύ σαφήνεια ήδη από τον τίτλο το λέει ο Μπουλκάκοφ, μπορεί να έχει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, αλλά εξακολουθεί να έχει την καρδιά του σκύλου.
Αυτό φυσικά ενόχλησε τότε την σοβιετική νομεκλατούρα, αλλά και γενικότερα τη σοβιετική έτσι, κυβέρνηση, γιατί από ό,τι διάβαζα, όντως γινόντουσαν τέτοια πειράματα ευγονικής και στη σοβιετική ένωση, το οποίο όμως εγκαταλείφθηκαν πολύ γρήγορα. Δηλαδή υπήρχε κάποια βάση, αν θέλεις, επιστημονική σε αυτό, αλλά κυρίως επειδή είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς την παραβολή. Τι θέλει να πει πίσω από αυτή την παραβολή ο Μπουλκάκοφ, ότι είναι αυτή η γέννηση του νέου του νέου μέσα στα νάμα του σοσιαλισμού, του νέου ανθρώπου του σοσιαλισμού, που δεν είναι απλά θέμα εργαστηριακό, πρέπει να γίνει εσωτερικά και μέσα από πολλές παιδευτικές διαδικασίες. Δεν είναι δηλαδή απλά γυρνάνε ένα κουμπί ή κάνω μια βίαιη επέμβαση πάνω του. Αυτό προφανώς ενόχλησε.
Είναι και μια πολύ πεσημιστική ματιά. Δηλαδή το γεγονός ότι ναι, πιστεύεις ότι πραγματικά θα μετασχηματίσεις τον άνθρωπο σε κάτι άλλο, δίνοντάς του κάποια δικαιώματα, δίνοντάς του κάποιες εξουσίες και βάζοντάς τον μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο.
Να
είναι λίγο πιο περίπλοκο.
Να πώς μιλάνε τα δύο έργα μεταξύ τους. Σε κάποιο επίπεδο μοιάζει το ένα σαν να αποτελεί σχόλιο στο άλλο. Πάλι θυμίζω ότι το έργο του Μπουλκάκοφ είναι...
Είναι άλλη διάσταση.
Είναι άλλη διάσταση. Έτσι, μην συγκρίνουμε πράγματα που δεν έχουν. Αλλά οπωσδήποτε το ένα μοιάζει να, κάπως να είναι, σχολιάζει το άλλο. Τώρα, για να περάσω στην παράσταση, η Έφη Μπίρμπα δημιουργεί έναν κόσμο, της αρέσει αυτό. Είναι το δικό της, αν θέλεις, πεδίο άσκησης της κοινοδικής, της σκηνοθετικής, του δικού του οράματος, του σκηνοθετικού οράματος. Ένας κόσμος ο οποίος είναι ποιητικός στην ουσία του, με στοιχεία υπερρεαλισμού, αλλά και, στοιχεία ενός, πώς να το πούμε, έντονου ρεαλισμού, που μετασχηματίζεται όχι πλέον στην ατμόσφαιρα, στο ίδιο το σώμα.
Ναι.
Δίνει δηλαδή πάτημα στο Σερβετάλι, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει ένα από τα ωραιότερα θεατρικά όργανα, το σώμα του είναι από τα καλύτερα θεατρικά όργανα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Έχει μια εκφραστικότητα στο σώμα του που είναι και σίγουρα αποτέλεσμα άσκησης και δουλειάς, αλλά είναι και χάρισμα δικό του, έτσι. Και δίνει λοιπόν πάτημα στον Σερβετάλι να φτιάξει ένα σκύλο άνθρωπο που να είναι ταυτόχρονα και τα δύο, χωρίς ίχνος πάλι εξωτερικής μεταμφίεσης. Πολύ σημαντικός είναι και ο Αντώνης Μεριαγκός στο ρόλο του γιατρού.
Επίσης τον βρήκα υπέροχο.
Ναι, ναι. Επειδή ο ρόλος του γιατρού, θυμίζω πάλι, δεν είναι συμπληρωματικός όπως συμβαίνει στο Μάγερμπουργκ. Είναι επίσης μια... είναι το φίλτρο μέσα από το οποίο αντιλαμβανόμαστε και τον σκύλο, τον Μπουλγάκοφ. Και τελικά βγαίνει μια παράσταση πολύ έτσι μεστή, ποιητική όπως είπα, με πολλές, πώς να πούμε, πολλές αποχρώσεις. Δηλαδή είναι και σκοτεινή, είναι και έχει και το σατυρικό, το φως, αυτή τη λάμψη τη σατυρική. Επίσης η Μπίρμπα δουλεύει αυτή τη φορά και ο Κουτλής σε πολύ μεγάλες σκηνές.
Ναι.
Μεγάλες σε διάσταση, έτσι, και η Κιβωτός αλλά και η... Οι Βασιλάκου έχουν πολύ μεγάλες σκηνές. Πράγμα στο οποίο θα έπνιγε άλλους σκηνοθέτες, γιατί είναι σχετικά μικρές διανομές σε πολύ μεγάλες σκηνές. Φαίνεται όμως ότι και οι δύο ανταπεξέρχονται θαυμάσια σε αυτό το στοίχημα.
Εξαιρετικά. Φτιάχνει η Έφη Μπίρμπα ένα ατέλειωτο και αέναο μπαλέτο πάνω στη σκηνή.
Ναι.
Το οποίο σε παρασέρνει στο χορό του, ο οποίος κάποιες φορές είναι και πιο αργός.
Είναι
και πιο... Αλλά έχει μια αέναη κινητικότητα.
Έχει μια αέναη κινητικότητα. Και επίσης και οι δύο σκηνοθέτες και η Έφη Μπίρμπα έχει τη δική της, το δικό της, πώς λέγεται, ίχνος.
Ναι.
Έχει μια δική της υπογραφή. Θα μπορούσα να πω ότι είναι δική της μια δουλειά χωρίς να ξέρω ότι είναι δική της.
Το ίδιο έγραφα και εγώ αυτές τις μέρες.
Αλήθεια, γιατί ναι. Ρε.
Ακόμα και όταν δεν έχει σκηνοθετήσει, αλλά έχει μόνο σκηνογραφήσει,
ναι, ναι.
Ξέρεις ότι αυτό το σκηνικό που βλέπεις σκηνή είναι Έφη Μπίρμπα.
Είναι Μπίρμπα. Μη σου πω ακόμα και η επιλογή του έργου.
Ναι.
Ακόμα και του Σερβετάλι, γιατί ξέρεις ότι είναι καλλιτεχνικό δίδυμο. Δηλαδή το συζητάνε μαζί. Αλλά τέλος πάντων έχει και αυτή την εικαστική περαίωση που έχει η Μπίρμπα έτσι κι αλλιώς. Αλλά έχουν καταφέρει να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική και χαίρομαι ιδιαίτερα, καθόλου εύκολη επαναλαμβάνω, και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κόσμος τους στηρίζει και έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθειά τους. Είναι πολύ θετικό και αισιόδοξο για το θέατρό μας γενικά.
Dance.
Λάτρεψα αυτό που κάνει ο Άρης Σερβετάλης και για άλλον ένα λόγο. Ότι είναι ένας ρόλος, όπως βέβαια είναι και του Λέτε, αλλά εδώ πια κι αν είναι, mm-hmm. που έχουμε και τη ζωομορφία, mm-hmm. που δίνει στον ηθοποιό όλο το έδαφος για να κάνει ανίποτες περβολές. Mm. Δηλαδή θα μπορούσε να το έχει τραβήξει από τα μαλλιά, να έχει κάνει μια επίδειξη δεξιοτεχνίας και μεταμορφώσεων και...
Το κάνει οσκαρικό.
Ναι. Και μόνο αυτό δεν κάνει.
Ναι, ναι.
Έχει ένα ήθος στον τρόπο που το διαχειρίζεται, κάνει τα απολύτως απαραίτητα, αλλά τα κάνει με τέτοια αρτιότητα και τέτοια συνείδηση,
ναι.
που σε καθυλώνει χωρίς να χρειαστεί να ξεφύγει από το μέτρο ούτε και λιγάκι.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι μαγικό το πώς κατορθώνει να κάνει κάτι εγκεφαλικό σωματικό και κάτι σωματικό εγκεφαλικό. Είναι ένα κρατηλικό πράγμα, ένα πράγμα που συγχωνεύει ένα στοχασμό στο σώμα του. Νιώθεις ότι κάθε κίνηση είναι μελετημένη. Όπως είπες, είναι μια χορογραφία ουσιαστικά. Δεν είναι, πώς να το πει κανείς, μια δική του παρέμβαση στο έργο. Είναι ο ίδιος ένα κανονικό καλλιτέχνημα πάνω στη σκηνή.
Και αυτό κάνει και ακόμα πιο ενδιαφέρον το δίπολο με τον Αντώνη Μυριακό.
Ναι.
Ο οποίος στην ουσία είναι το αντίθετο. Εκεί δηλαδή που ο Σάρικοφ μετατρέφεται από σκύλο σε άνθρωπο και ξανά σε σκύλο, ο επιστήμονας περνάει διαπυρός και σιδήρου, περνάει μέσα από μια επανάσταση, περνάει μέσα από τις οχλήσεις της Επιτροπής Κτηρίου και δεν σημαίνεται.
Βεβαίως, έχουμε και τέτοια.
Και παραμένει αμετάβλητος από την αρχή μέχρι
το τέλος.
Είναι σαν όλα αυτά να περνάνε από πάνω του και θα χαριτολογήσω εδώ. Σαν σκύλος τεινάζεται όπως τεινάζουν οι σκύλοι το νερό.
Είναι αδιάβροχος.
Εντελώς.
Ναι.
Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ναι. Αυτό ίσως να είναι σχόλιο, πολύ ωραίο σχόλιο, και μάλιστα υποψιάζομαι ότι αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουν δει και έχουν διασκευάσει, γιατί πρόκειται για διασκευή του μυθιστορήματος. Αυτό είναι κάτι το οποίο ανήκει πιθανώς και στην απόδοση του Μπουλκάκοφ από την Μπίρμπα και τον Σερβετάλη, και τους φαίνει κοντά σε προηγούμενες, στον Δον Κιχώτη, στο Σταβατράχη, σε διάφορες τέτοιες μορφές, οι οποίες μοιάζει. Αυτό είναι το ωραίο, ότι κάποια στιγμή πρέπει κάποιους σκηνοθέτες να τους δούμε όλους μαζί. Μην τους βλέπουμε φέτα-φέτα. Δηλαδή βλέπουμε τώρα μια παράσταση, βλέπουμε μια άλλη παράσταση. Κάποια στιγμή πρέπει να τους δούμε, να δούμε 10 παραστάσεις μαζί και να σχολιάζουμε 10 παραστάσεις. Έχω την εντύπωση ότι τότε θα βγάλει νόημα η πορεία τους. Δηλαδή είναι κάτι σαν ένα θρηστικό, αν θέλεις, συμπέρασμα, το οποίο προστίθεται, κάθε νέα παράσταση προσθέτει κάτι σε αυτό, και κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί δεν θα αφορά την τελευταία παράσταση, αλλά το σύνολο.
Μα είναι οι πραγματικά σημαντικοί δημιουργοί. Έχουν ένα όραμα και για την τέχνη τους και για τον κόσμο, και για τον άνθρωπο και για τα πράγματα. Που ναι, αυτό είναι που θα το βρούμε σε όλα. Να δράσω με τις ευκαιρίες για να πω ότι λάτρεψα τα Βατράχια το καλοκαίρι.
Ναι.
Μ' άρεσαν πάρα πολύ.
Και ήταν πολύ ιδιαίτερο το ότι δεν ήταν. Είχαν και ένα διάλογο με την Επίδαυρο, αν θυμάσαι, με το χώρο της Επιδαύρου, ναι. δημιουργώντας και διάφορες απορίες, γιατί υπήρχε έτσι κάτι μεγάλες σιωπές και μεγάλα ανοίγματα, στα οποία δεν τα έχουμε συνηθίσει στην Επίδαυρο. Έχουμε συνηθίσει να υπάρχει αυτό το άγχος της δημιουργίας, να γεμίσω την Επίδαυρο.
Πολλό μάλλον σε Αριστοφάνη, έτσι.
Ναι. Ο οποίος πρέπει να είναι και γελαστικός, πρέπει να είναι και αστείος. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό της Μπίρμπα, και πάλι βάζω μαζί και το Σερβετάλη, είναι ότι υπάρχει μια διάχυτη μελαγχολία. Είναι για μένα ο βασικός τόνος της προσέγγισης του και της ερμηνείας τους. Υπάρχει μια μελαγχολία για το ανθρώπινο είδος. Είναι σκηνοθέτες και οι οποίοι έχουν, νομίζω, κάτι να πούν γενικά για την ανθρώπινη κατάσταση. Αυτό τους ενδιαφέρει. Και απλά βρίσκουν ένα έργο που λέει τα πρώτα δύο κεφάλαια. Σε ένα άλλο έργο βρίσκουν τα άλλα τρία κεφάλαια της ίδιας ανθρώπινης κατάστασης. Και έτσι τις συμπληρώνουν σαν ένα είδος παζλ, σαν ένα κολάζ, σιγά σιγά την γενική εικόνα. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι πρέπει να τους δούμε επί συνόλου κάποια στιγμή και όχι μόνο τμηματικά από παράσταση σε παράσταση.
Και χάρηκα πολύ που ανέφερες και τον Δον Κιχώτη, γιατί τον είχα κυριολεκτικά λατρέψει.
Ναι.
Είναι μια παράσταση που παίχτηκε λίγο, λόγω και του όγκου της σκηνογραφίας και των λεπτομεριών της.
Επίσης πολύ απαιτητική η παράσταση. Θυμάσαι πόσο δύσκολη και πόσο... Και μάλιστα, εντάξει, όσο περνά τα χρόνια και βλέπουμε μπίρμπα, γινόμαστε όλο και πιο έτοιμοι να την αποκωδικοποιήσουμε. Τότε ήταν και πιο μπροστά και κάπως ήταν, ξαφνιαστήκαμε όλοι. Είχε ένα δικό της ιδίωμα, σκηνικό ιδίωμα, πολύ προσωπικό και εικαστικό, το οποίο έπρεπε λίγο να εξοικειωθούμε πρώτα πριν αρχίσουμε να το αναλύουμε. Πάντα υπάρχει στην αρχή μια έκπληξη και ένας ευνηδιασμός, και στη συνέχεια αυτή η συγκίνηση σιγά σιγά κατασταλάζει σε λίγο πιο δικές μας κρίσεις στοχαστικές.
Lolabelle was a mall dog. She came from one of the high-speed puppy mills that breed dogs in batches and then sell them in malls. She was bought by a couple who were in the middle of a divorce. And no one could take her. The woman didn't want her, and the husband didn't want her. And the boy wanted her, but nobody really wanted the boy. And so the man took Lolabelle with him to Canada, where he spent a month camping and crying and thinking it all through and talking to himself. And Lolabelle rode up on the bow of the kayak, perched on the front leading the way as the man paddled along and tried to figure out what to do with his life, how to go on. And I think that was where she learned the great skill of empathy, and also where she learned what our meditation teacher keeps telling us. And he says, you should try to learn how to feel sad without being sad. Which is actually really hard to do. To feel sad without actually being sad.
Και εδώ θα ρίξω το μεγάλο ερώτημα στο τραπέζι. Οπότε αρκεί ένας πολύ γνωστός και αγαπητός πρωταγωνιστής για να γεμίσει ένα θέατρο μεγάλο όπως είναι το θέατρο Κιβωτός με ένα έργο το οποίο είναι και βαθιά πεσημιστικό και εξαιρετικά περίπλοκο, αλλά μην το παραβλέπουμε, και απαιτητικό από το θεατή. Είναι λοιπόν αρκετό αυτό για να κάνει αυτό το που λέμε ελληνιστή sold out?
Δεν είναι ο θεατής που έρχεται επειδή, θα μου επιτρέψει την έκφραση, τσιμπάει το δόλμα του αναγνωρίσιμου ηθοποιού. Είναι ο θεατής που ξανάρχεται για να τον δει. Που παρόλο που οπωσδήποτε αυτό που είδε στο θέατρο δεν ήταν αυτό που φανταζόταν ίσως, βλέποντας ας πούμε τον Αυγουστίδη στον Σασμό δεν παίζει.
Δεν έχω τηλεόραση. Ναι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
Και εγώ νομίζω στο Σασμό παίζει. Δηλαδή, βλέποντας την τηλεοπτική του εικόνα και την κινηματογραφική, φαντάζεται κανείς ότι θα πάει να δει, ας πούμε.
Κάτι αντίστοιχο.
Ναι, δεν είναι κακό να παρατηρήσει κανείς πως έχουν και ένα ιδιαίτερο γκέλ στις νεανικές ομάδες και τολμώ να πω και στο γυναικείο πληθυσμό για δικούς τους λόγους, αλλά αυτό το παραδείγμα. Ναι, υπάρχει ένας πρώτος λόγος τον οποίο κάποιος πάει να δει τον Αυγουστίδη, αλλά και το Σερβετάλη. Πριν από χρόνια ο Σερβετάλη σε ένα ρόλο που έκανε σε μια κωμωδία που παίζεται
το
Είσαι το Τέρι μου, που από τότε είχε μια τρέλα που δική του και ένα...
Ήταν και υπέροχος.
Ήταν και υπέροχος. Και είχε γίνει, επειδή αναφέρομαι τον Κακλέα, αν μου επιτρέπεις να διακόψω για ένα μικρό ανέκδοτο. Ο Κακλέας τότε εκείνη την εποχή είχε ακόμα το θέατρό του στα Εξάρχεια πάνω ψηλά στη
Μαυρομιχάλη,
το τεχνοχώρο. Κάποια στιγμή βράδυ, γιατί έκανε μεταμεσονύχτιες παραστάσεις τότε, έπαιζε και ο Σερβετάλης, τον είχε πάρει και έπαιζε μέσα στο θείασό του. Περνάω έξω από το θέατρό του και βλέπω, τι να σου πω, νόμιζε ότι είχε πάρει φωτιά. Κόσμος, χαμός. Τον πλησιάζω λοιπόν, γιατί γνωριζόμασταν με τον Γιάννη Κακλέα, του λέω, τι έγινε, κάτι? Όχι, μου λέει, ο κόσμος έχει έρθει να δει το Σερβετάλι. Δηλαδή, εξ αρχής ο Σερβετάλις, γι' αυτό που λέμε το αστέρι, έτσι, το είχε. Και ο Αυγουστίδης το ίδιο. Λοιπόν, το σημαντικό είναι γιατί ο κόσμος ξανάρχεται. Ότι αφού σε έχει γνωρίσει και βλέποντας ένα διαφορετικό εαυτό, μπορώ να πω πιο καλλιτεχνικό, πιο ουσιαστικό, πιο τολμηρό, πιο, παρόλα αυτά στην επόμενη προσπάθειά σου θα έρθει πάλι και θα σε στηρίξει. Είναι ένα είδος νέας γνωριμίας με, νομίζω, πολύ πιο ουσιαστικό και ειλικρινή τρόπο. Και για μένα αυτό είναι πολύ όμορφο πράγμα όταν συμβαίνει. Δεν είναι δηλαδή η πρώτη παράσταση που γεμίζει ο Σερβετάλης μετά από κάποια τηλεοπτική επιτυχία. Είναι η πέμπτη παράσταση που γεμίζει. Οπότε το κοινό πλέον δεν δικαιολογείται να πω.
Πολύ το σαλιαστεί. Και να θυμίσω, επειδή αναφέραμε τον Κακλέα και τον Σερβετάλη σε συνδυασμό, ότι ο Γιάννης Κακλέας αποτόλμησε εκείνον τον 24ωρο Μπέκετ με τον Άρη Σερβετάλη και τον Κώστα Φιλιππούλου. Μερσιέ και Καμιέ.
Μερσιέ και Καμιέ, ναι.
Τι ήταν αυτό, έτσι.
Ναι, ένα συγκλονιστική εμπειρία. Δεν έχει ξαναγίνει. Και φαντάζομαι και σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχει. Δεν ξέρω αν είπα και ανάλογο.
Μπορώ να σκεφτώ την υπηρέτρια του Ολιβιέ Πι που ήταν 23 ώρες.
Τον έφαγε ο Γιάννης. Αυτό ήταν 24 ώρες. Ήταν μια προσπάθεια και την θυμάμαι ότι είχε ο κόσμος το δικαίωμα να κοιμηθεί, να βγεις, να ξαναμπείς. Και θυμάμαι όταν είχα κάποια στιγμή φύγει από το θέατρο, το ομολογώ, κάποια στιγμή έπρεπε να φύγω.
Και εγώ το ίδιο, μην τρελαθώ.
Ναι, ένιωθα κάτι το οποίο για μένα ήταν και η ουσία αυτής της εμπειρίας. Έφευγες από το θέατρο και ένιωθες ότι το θέατρο συνέχιζε και είχε παλμό μέσα του, σαν ένας ζωντανός οργανισμός. Πράγμα το οποίο ήταν ακόμα πιο έντονο όταν επέστρεψα. Όπου, καθώς πλησίαζα το θέατρο, ένιωθα ότι ήταν ένα πράγμα που δεν είχε σταματήσει να λειτουργεί. Ένιωθα ότι έμπαινα μέσα σε ένα ζωντανό οργανισμό, σαν κύτταρο δηλαδή, σωματωνόμουν μέσα σε ένα σύνολο, σε ένα σώμα γενικότερα. Ίσως αυτό ήταν και το πλέον μεγάλο κέρδος από αυτή την παράσταση. Δεν ήταν η ίδια η παράσταση, η οποία προφανώς είχε τους δικούς της ρυθμούς και ήταν λίγο δύσκολο να τους παρακολουθείς τι γινόταν εκεί, όσο ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του ίδιου του Κακλέα, των ηθοποιών που πάλι ο Σερβετάλης
και
ο Φιλιππούλου που
έπαιρνε. Ήρωες.
Ήρωες. Αλλά και όλου του κόσμου, ο οποίος δέχτηκε να μετατρέψει ένα θεατρικό χώρο σε θεατρικό σώμα. Ζωντανό, όπως δεν σταματάει η καρδιά του ανθρώπου, δεν σταματούσε η καρδιά αυτού του θεάτρου.
Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλήσαμε με τόση αγάπη και ενθουσιασμό για όλα τα πρόσωπα τα οποία αγγίξαμε απόψε.
Μακάρι πάντα.
Μακάρι πάντα. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε ξανά μαζί. Και θα χαρώ ακόμα πιο πολύ όταν στο μέλλον θα τριτώσει.
Και εγώ, παρομοίως.
Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστώ και όλους εσάς που μπήκατε στον κόπο να μας ακούσετε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα και να πηγαίνετε θέατρο.